Hallo, er jeg på da?
Ja, flott.
Det er et stort privilegium å få lov til å dele Guds ord her i dag.
Vi er veldig takknemlige for det hjerterom og husrom som menigheten her har vist å åpne dører. Vi har jo på tro her oppe og har en særdeles gunstig avtale. Det betyr at det er gratis for oss å være her. Og vi betaler veldig, altså dere er veldig generøse med oss, så tusen takk for måten dere er med å oppmuntre oss og tjene oss. Og Guds folk omkring i verden, gjennom det dere gjør der.
Sånn er det. Jeg liker å bevege meg litt. Jeg kommer fra en karismatisk sammenheng hvor det er akseptabelt og ok å bevege seg, sånn at jeg tar med den friheten, men jeg kan stå helt i ro også der hvor det trengs, selvsagt. Jeg skal dele fra Guds ord i dag fra et av favorittavsnittene. Det er et kapittel i Bibelen som jeg alltid blir rørt over når jeg leser, og det er Hebreerbrevet 11 og starten er på 12. Og det er et kapittel om trosheltene i Bibelen. Og det står en oppramsing av mange av disse som har gått før oss og tjent Gud før oss. Og så fortelles det litt om hva de har gjort for noe. Og så står det også at de var så fremmede og utlendinger her. De passet ikke helt inn. De var for gode for denne verden. Altså det var en kamp for dem, og de tilhørte et annet rike. De levde med Jesus i en krevende verden. Og så er det som eksempel for oss. Og så starter kapittel 12 på denne måten. Jeg kan lese det. Jeg har med to bibler fremme, fordi at den ene jeg bruker til vanlig, men som forkynner så har du alltid privilegier av å velge den bibelen som passer best med det du skal si. Så da tok jeg heller en annen bibel, men jeg mener at det er en kristen grunntanke jeg skal dele. Så det. Hebreerbrevet kapittel 12, vers 1. Da vi har så stor en sky av vitner omkring oss. Og det her, altså, da tenker han på det. Da har vi akkurat hørt om alle disse her trosheltene. Vi har hørt om Moses, hørt om David, om Daniel, om Gideon, hørt om Rahab, hørt om alle disse her som vi kjenner til fra bibelhistorien. Og så sier han, da vi har så stor en sky av vitner omkring oss, så la oss legge bort alt som tynger, og syndene som så lett henger seg på oss, og holde ut i det løp som er lagt opp for oss. Akkurat den delen jeg vil ta i dag. Og det som er interessant her, vi er jo vant til å høre om at synden, at den hindrer oss, at den tynger oss. Så det er en kjent tankegang. Men her er det et annet aspekt også. Han sier at siden vi har denne skyen av vitner, siden vi har alle disse historiene, siden vi har alle disse trosheltene, så la det også gjøre noe med oss. Vær klar over at du er med på et løp. Du har en vandring eller et løp her i livet. Og i den kristne vandring, eller på det kristne løp, la disse trosheltene være med å påvirke deg på en sånn måte at du ikke mister motet og gir opp. La deres erfaring, deres historie, la den gjøre noe med deg. Og det er så flott med Bibelen, med hvordan Gud gjør ting, for han vet at det ikke bare prinsipp som hjelper oss til å leve rett. Det er ikke bare 10 skritt til sånn og sånn, men det er menneskers historier som gjør noe med oss. Når vi hører hva folk har erfart, så setter det seg i hjertene våre. Og det er med å skape følelser, skape motivasjon og skape drive igjen også. Og jeg elsker jo det at når Gud skulle redde verden, så sendte han ikke en bok med masse ting, men han sendte en person. Et menneske som levde iblant oss og viste oss noe. Men ikke bare det, men ikke bare Jesus, men også disse trosheltene skal altså være en inspirasjon for oss og gjøre at du og jeg, at vi løper litt videre. Og her blir det brukt også bildet med at vi er et løp. Så jeg er I mitt løp her I livet. Mitt kristne løp som Gud har lagt ferdig for meg. Og da det ting som kan, da det synd som kan feste seg på meg. Og gjøre løpet tyngre. Så jeg blir fortere sliten. Så jeg blir fortere motløs. Og så jeg orker ikke. Så synden den, og det interessante her, her prater han med synd. Mest, ikke så mye at synden, at det mishager Gud. Men at synden også hindrer oss I vår vandring. Han forteller at det får en praktisk betydning for deg. Synden gjør at ting blir tyngre. Synden gjør at du blir lettere motløs. Og at du blir lettere sliten. Så det det ene, men det ikke det jeg fokuserer på deg. Men det andre han prater om, at i det løpet jeg har, så det, hva skal jeg holde ut? Hva skal jeg stå på? Fordi jeg har noen som sitter rundt og heier på meg. Du vet, når du løper, jeg har bare løpt ett mil løp I livet mitt. Jeg har en drøm om å løpe halvmaraton med Fredrik her og de andre sunne mennesker en eller annen gang. Men det noe med det å løpe og ha folk som står og ser på. Jeg spiller fotball av og til om sommeren. Jeg godt voksen nå, og det veldig farlig når vi som følte vi var gode for 20 år siden når vi spiller fotball nå. Hodet der, men kroppen lystrer ikke på samme måten. Man litt sein inn I taklinger og sånt. Men glemte jeg til det med det jeg skulle si der. Det var ikke så farlig det. Men vi når folk står og heier på oss, så hjelper det. Sant? Når jeg far til 3 gutter også, og særlig før guttene var mindre, men mine gutter stod på siden og så på, så måtte jo faren gi alt. Sant? For de trodde pappaen var veldig flink. og det måtte jeg jo bevise. Sant? Så det hjalp når de sto rundt der og heide på meg, og liksom var med og så på. Og på samme måten så vi I et løp. Og vi har noen troshelter som egentlig vittner. Jeg vet ikke om de kan se oss. Det står at de som vittner, de på en måte, de et eller annet der oppe. La oss heller tenke at de sitter på de par stolene her borte. Jeg vet ikke om de kan se oss. Men Bibelen sier at de motiverer oss. De er med å hjelpe oss på vår vandring. For meg så har det alltid vært sånn at noen av historiene I Bibelen, det fester seg I meg. Det akkurat som jeg hører de nesten stemmene hele tiden. De motiverer meg. De sier noe til meg. Og når jeg har lest om Gideon I Bibelen, han en av disse herre. Han levde I en tid når Guds folk hadde vært ulydige. Og de var underkuet. Og hvert år kom midjanitten inn I landet. Og så tok de og ødela all avlingen I landet. Og de hadde det ille der, og det skjedde år etter år etter år, og de var underkuet, så de gjemte seg I grotter, I huler, på fjell der. De var på flykt, de var bare under. Det var ikke noe særlig, sant? Og hver gang når avlingen var så å si klar, så kom de ridende inn igjen og bare ødela sammen. Og så møter du en fortelling der når Gideon han prøver å redde noe mat rett før. De skal komme. Han er fra en liten slekt. Han er bare bakpå. Så kommer en engel til han og sier, du djerve kjempe, du skal redde folket mitt. Han sier, jeg er ingenting. Jeg kan ikke. Det helt umulig. Men så oppmuntrer Gud han og taler til han. Og gir han mot. Og så skjer det et eller annet med han. Det begynner å reise seg. Jeg tenker, jeg kan gjøre noe. Jeg kan samarbeide med Gud her. Gud vil bruke meg kanskje. Som natten, han får beskjed om å ødelegge en avgudsstatue. Han sniker ut om natten og gjør det. Litt feig fortsatt, sant? Men han gjør det. Og så begynner ryktet å gå. Og så sprer motet seg. Det begynner flere å merke. Det noen som reiser seg nå. Det noen som opplever Gud har talt til dem. Og så løfter motet seg igjen I hele folket. Men så kommer midjanitten imot dem. Men så samler han da et folk, og 32.000 kommer for å være med han og kjempe. Endelig så er ikke de lenger bare kuet og bare redde, men motet har reist seg igjen. Så sier han at de som redde kan dra hjem igjen. 22.000 drar. Så sier Gud, det for mange, for da vil folk tro at det fordi at dere dyktige. Så han tar en test, så det bare 300 igjen. De vinner, de blir fri. Men poenget for meg i det her at en mann, når Gud taler, så er ikke det alltid du trenger å se rundt deg og spørre hva alle andre har hørt for noe. Men når Gud taler, så er det noe med å begynne å gå de skrittene Gud har vist deg. Jeg stemmer deg. Jeg føler i mitt liv så er alltid Gideon ved siden av. Og så sier han også det. Når noen begynner å gå Guds vei, så smitter det. Når noen begynner å følge Gud, når noen begynner å endre kultur, når noen begynner å gjøre det Gud kaller det til å gjøre, så tar Gud samtidig og setter mot i de andre rundt oss. De merker det. De gjør for mot det. Så det er for meg er han Gideon, en av disse trosheltene som alltid føler han er en av disse her vittnene som følger med meg. Når jeg vandrer. Jeg vet ikke hvem som følger med deg. Jeg vet ikke hvem sin historie som inspirerer deg. Men du har David, som er en andre som tar fra Bibelen i dag. Han ble profetert over når han var ung. Han satt og ble konge i landet. Og det gikk jo kjempebra. Han ble med og kriget litt. Og han var jo en usedvanlig dyktig kriger. Han fikk både være med og felle Goliat. Og han var så dyktig at de sang om han. At han drepte 10.000-er. Jeg vet ikke om det er noe å skryte av, men det var det på den tiden der. Så det gikk veldig bra. Han var i palasset hos kongen der og hadde et godt liv. Liksom, ting stemte med profetien og med kallet hans. Sant? Men så ble kongen misunnelig på han. Så må han gjemme seg i huler. Selv om han var like mye Guds barn allikevel. Han hadde levd like rett med Gud allikevel. Det var ikke noe han hadde gjort galt, det var en annen tid for han. Så det er ikke alltid at det du opplever i livet ditt forteller alt om du er Guds plan eller ikke. Han måtte til og med rømme til nabolandet, til filisterne, til fiendene sine. Så måtte han være der i 2 år, og så ble de redde for å ha han der. Så han måtte spille gal i landet der. Så han siklet i skjegget. Låt han bare helt crazy. Sånn at han kunne være der. Allikevel så var Guds løfte over livet hans. Allikevel så tjente han Gud. Han var like mye Guds plan der hvor han var. Sånn at ikke alltid at omstendigheten, ikke alltid at det du opplever, bekrefter om du er i Guds vilje eller ikke. Livet har sine bølgetopper og bølgedaler. Og hvis vi får lov til å ha vår tillit til Gud, så kan det være at ting endrer seg igjen. For han fikk dager igjen hvor når han fikk komme tilbake til landet sitt. Og der fikk han gjøre det Gud hadde kalt han til å gjøre. Sånn at det er noe med å være trofast der også. I de periodene når alt går godt, når alt skinner, når alt er fantastisk. Og i de periodene når Gud hadde kommet litt tørke over landet. Og Gud lar ting være litt mot deg. Så kan du egentlig være akkurat like mye Guds barn du også. Det er bare en annen sesong i livet ditt. Og ikke miste motet da. Og med David så var det jo det også at han gjorde jo veldig mange dumme ting også. Veldig dumme ting. Og det er litt oppmuntrende at en av trosheltene rotet veldig til. Det er sykt egentlig, men jeg blir like oppmuntret av alle feilene de gjorde i Bibelen, som var de bra tingene. Fordi at det er noe med når de roter til tjel, så er det litt håp for oss også. Så for meg så er disse to folkene noen av de som jeg føler heier på meg. Men det er ikke bare sånn at bibelske personer gjør det, men også folk vi møter i livet. Jeg har en eldre mann, han er i 70-årene, 75 kanskje, rundt der et sted. Og han, jeg har fått være nærmest han, jeg var pastor for han noen år også. Men han er en mye mer erfaren forkynner, og leder enn jeg. Han har opplevd mye tøst i livet. Han var en av de tidlige i Norge som pratet om at Gud kan helbrede syke. Fikk inn bøker om det her i Norge. Og det var på en tid hvor det ikke var så vanlig å tenke det. Så han ble kritisert en del for det. Det er greit, det var aviser om han, det var radioprogram om han, det var mye litt urettferdig kritikk. Og så i alt det her, så hadde han en sønn, hans eldste sønn, ble schizofren, og der tok selvmord. Og det er forferdelig vondt. Det er bare vondt. Og midt i alt det, så begynner avisen å skrive om at her er en som prater om helbredelse. Og så skyter de på han, fordi at han selv, hans eget barn, blir sykt og dør. Hvordan kan det skje, sier de. Vet, det kan være hardt av og til. Han opplever så vonde ting. Og så andre sider av hans tjeneste, han er prinsipiell. Han er belest, dogmatisk, bibellærer-type. Ikke så mye som pastor-type. Sånn at han var pastor en stund også, og de tok han vekk fra det, for han var litt sånn kantete kanskje av og til. Han hadde livet var litt vanskelig. Og så ble jeg privilegiet, hva kjenner han nå? Han er i 70-årene. Men han har hele tiden levd med Gud i det her. Når ting er vondt, så tilgir han. Når ting er, når livet er butter, og det skjer urettferdige ting, så for eksempel når jeg møter han nå, så er det aldri det han prater om. Det er alt det spennende som skjer. Det er alle turene han får dra på omkring i hele verden. Det er alt han opplever med Gud. Og så møter jeg en mann som er 75 år gammel, som er mer forelsket i kona si enn det går an nesten. Og som er så begeistret for ting, er så glad for livet, er så fleksibel og myk, som er raus med mennesker. Og så hver gang jeg møter han, ikke bare da, men også egentlig utenom, da tenker jeg, tenk at om jeg kan bli så raus når jeg blir gammel. Det går an å ha et mykt hjerte hele livet. Det går an å oppleve mange vonde ting. Mange svik, kanskje. Mange krever ting du ikke skjønner. Men hvis du lever med Jesus, så går det an at det er noe frist der hele tiden. Sånn at meg og min kone sier ofte det, vi ønsker å bli som han og hans kone når vi blir gamle. At de, deres historie, de har ikke flyttet over i min verden nå, men de løper egentlig ved siden av meg. Og jeg treffer dem bare en sjelden gang. Men deres liv roper til meg hele tiden. Du kan finne, det kan hele tiden være en kilde du kan leve i. Det kan hele tiden være noe som gjør at du blir renset. At ikke gamle erfaringer setter seg i livet ditt og ødelegger for deg. Du kan komme deg videre. Og det er så godt å se. Jeg har en annen bekjent også. Hun noen år eldre enn meg, sikkert 15 år eldre, livet har vært mer hardt med henne. Hun hadde en mann som var alkoholiker, han døde av det. Hun hadde to barn, og livet farte hardt med dem. Og det var dårlig økonomi, det var masse vanskelig og krevende. Vanskelig med jobb og alle sånne ting, og dårlig nettverk også. Og livet var bare, du tenkte, stakkars. Så blir han yngste gutten, han er 13-14 år gammel, blir han en skikkelig bråkmaker i Bergen. Og politiet, har masse med politiet å gjøre, det er bare tull. Begynner med fyll, begynner med narkotika, alt mulig greier. Og jeg møter moren sånn av og til på butikken, sånn en gang hvert år eller annet hvert år. Og livet har fartet så hardt med henne, synes jeg. Men hver gang så er hun ved sånn mort, og så sier hun, gutten min skal bli kristen. Han skal leve med Jesus. Jeg ber for han. Jeg ber for det. Og jeg tenker, jeg har vært mye heldigere i livet. Jeg har nettverk rundt meg, jeg har utdannet, jeg har jobb, jeg har økonomi, jeg har, på en måte, livet har vært litt greier for meg, og jeg synes av og til livet er vanskelig. Jeg har lyst til å klage litt, grann. Og så møter jeg hun som er, hvor livet har falt så hardt, eller noe harde med henne. Og så hver gang jeg møter hun, så er hun ved sånt mot. Og så bare, så igjen, hun vet ikke om det heller. Men hennes liv, det taler til meg. Og nå, for en gang, for noen 4-5 år siden, hver før vi skal på gudstjeneste med min kone, så slår hun på TV når vi ser på evangeliesenter på TV. Og hun så roper, Morten, kom inn her! Og da står gutten hennes fram på scenen på evangeliesenteret i Østerbro på sommerstevnet. Og så sier han det, så vitner han om at han har møtt Jesus. Og så sier han det, så ber jeg min mor om tilgivelse. Og så er det bare så fantastisk. Og så tenker du, hvor godt, og så tenker du, det er noen sånne mennesker. Deres historie, det er stadig et rop til meg om at Morten, hold ut. Morten, fortsett løpet ditt. Sant? Og nå for noen uker siden, så ringte han meg og sa, jeg kom til Bergen. For da kommer jeg hjem til dere. Da kommer jeg hjem til meg, og så var jeg med en flott kone der. Og så forteller han. Og så er det bare veldig sterkt. Sant? Men deres historie, den sier Morten, ikke gi opp. Morten, ikke la ting hindre deg. Sant? Og det samme er med den forfulgte kirke også. Historien der. Jeg hadde en gang, jeg var pastor, hadde besøkt en som hadde vært i fengsel i flere år i Kina. En kjent mann, kjent kristen. Og han kom til Bergen. Og jeg fikk lov til å være sammen med en del av lunsj med han, og ha samtaler med han, og han gjorde voldsomt inn. Det var så kjekt. Hver gang han kom inn, det var akkurat som han hadde møtt Jesus i rommet ved siden av. Det som jeg tenkte, hva forleder han har til Jesus? For det var så mye tettere, mye mer virkelighetsnært enn for meg og for de andre. Så det gjorde et veldig inntrykk på meg. Og så der vi også da, så han skulle tale i møte. Jeg åpnet møte og sa, hallo, velkommen alle sammen. Vi tar et par minutter og bare sier hei til sidekammeraten, før vi går videre. Og han, så går det 2 minutter, så sier jeg at nå er det tid igjen for å samle seg. Og da står han med en kinesisk lege som var på besøk i menigheten. Hun har knelt, og han ber med henne til frelse. Etter 2 minutter. Det er da du tenker, oi, her er det noe annerledes. Her er det et fokus. Her er det en måte å ta Gud alvorlig på. Som jeg har noe å lære av. Og så på et annet, en av de her dagene også, så har han vært i en annen kjent menighet i Bergen om kvelden før. Så møter jeg han neste morgen, og så sier han, det er forferdelig, sier han. Det er forferdelig, det er forferdelig. Hva er forferdelig? Men så forteller han at han ventet i 10 minutter etter at møtet var ferdig på å bli hentet. Og da gikk han bort i kiosken 15 meter fra menighetslokalet. Det var en kiosk over gaten. Og vitnet for dem. Og de var ikke vant til at folk vitnet for dem. Han sa, det ligger 15 meter fra et menighetslokale. Men for han var det helt selvsagt. Det utfordrer, og det gjør noe. Og du tenker, det som jeg tror er normaltilstand for en kristen, det er ikke sikkert det er det. Kanskje de er med og justerer det litt når jeg hører deres historier og møter dem. Og Fredrik, vil du fortelle noe fra et spørsmål? Man vil si en eller annen ting som har utfordret han også i møte, og en troshistorie.
Ja, det blir ikke på langt nær så sterkt som når du forteller det, men jeg var så heldig å få besøke Egypt tidligere i år, og fikk møte kristne ledere der nede, og det var selvfølgelig utrolig sterkt. Og noe av det som, det var mange ting jeg kunne sagt, men jeg satt og tenkte på hva skal jeg dra fram, og da tror jeg vil si det at vi, altså jeg er jo vokst opp i Norge og i et såkalt kristent land, og vi er opptatt av rettighetene våre. Så hvis regjeringen blir for blå eller for rød, eller hva det blir, og de begynner å ta våre rettigheter, om de tar fri skolene våre, eller de begrenser på en måte vår kristne kultur og tradisjon, så blir vi litt sånn irritert og sint, og vi har stor tillit til at Gud skal gjøre noe med myndighetene våre, ikke sant? Og så møter man de der nede, og så har de vært igjennom en ganske tøff periode i Egypt, sant, de siste årene, og det muslimske brorskapet er der og tar over og mister makt og frem og tilbake, og de kristne er bare stadig under press, og nå er det uroligheter igjen der nede. Så sier han en det at jeg har sluttet å tenke på, vi hadde med oss en journalist da, som var med og intervjuet, og hun kjørte virkelig på, Og blant annet på disse tingene her med rettigheter og hva med myndigheter og så videre. Så sa han, vet du hva, vår kamp er ikke mot kjøtt og blod. Vi har gitt opp det der med å tenke at vi skal ha våre rettigheter. Vi vet at denne kampen, den vinnes på kne. Denne kampen, den vinnes ved at vi gir vårt liv. At vi lever i kjærlighet. Og det tenker jeg, kjære tid, jeg har mye å lære i Norge. Så det var veldig trostyrken for mindre.
Tusen takk for deg. Vi har vel alle våre historier som lever i oss. Som er med og dras videre. Men husk også at på samme måte som hun damen jeg fortalte, hun vet ikke om en gang selv at hennes mot, at det oppmuntrer meg hele tiden. På samme måte kan ditt liv, noe av det Gud har gitt deg, det kan være med og gi håp til andre mennesker. Når de ser hva Gud, at du har fått lov til å ha et rent hjerte i vanskelige omstendigheter. Når de ser at du har fått lov til å vandre trofast med Gud. Når de ser at du har, ser hva Gud har gjort på ulike måter, så kan de tenke, kanskje Gud kan gjøre det i mitt liv også. Veldig ofte er det i Bibelen, jeg tror om at de hadde hørt rykte om, de hadde hørt at Gud har gjort sånn og sånn. Så fikk de mot selv og tenkte, hvis Gud har gjort det for den, kanskje de kan gjøre det for meg også. Jeg har en annen historie også. Jeg har et privilegium, jeg skal til et annet land og forsyne på en misjonskonferanse. Det er utenom jobben min, det er bare gjennom vennskap. Med flott konferanse. Og han som leder den konferansen, han er også en eldre, flott, veldig respektert mann i hele verden. Og han når han var nygift, og så ble kona gravid, så møtte de en profet. Noen av oss her vi tror på at det finnes, folk kan høre fra Gud i hvert fall. Så de møtte en kjent profet på en flyplass. Og han går bort til dem, og så sier han, dere er gravid, du skal få en sønn, og han skal hete Timothy, og han skal bli for deg som Timothy var en hjelp til Paulus. Og det var før noen visste at de var gravid en gang. At hun var gravid. Og så går det et halvt år, og de får et barn, og det er en gutt, og de kaller han da Timothy. Og så ikke livet så enkelt som man skulle tro. For i sikkert 30 år, altså han lever bare helt vekk fra Gud. Han roter så mye, at i lengre perioder han har blitt voksen, han drar til London da, og det er ingen med, de vet hva som skjer med han en gang, og de lurer nesten på om han lever eller dør. Om han lever eller dør. Og sånn går tiden. Og da er han vennen min. I stedet for at han da er motløs og alt det greiene der, så er det en utholdenhet og en tro som ligger der likevel. Så han gjør den jobben han skal gjøre ellers. Og så er det for noen få år siden, så er det en annen venn av meg som hørte om det her. Og så tenkte jeg, og han sa, Gud sa til han, men skal du finne nummer til han gutten? Og ringer han. Han ringer til en gutt i et annet land og sier, jeg har fått nummeret ditt av noen. Du vet ikke hvem jeg er. Men jeg ringer til deg bare for å si at Gud er glad i deg. Og da, akkurat det er det som trengs. Og han møter Jesus. Han blir kristen, og nå er han en kristenleder, etter 10-15 år, 10-12 år, det er han en kristenleder i det landet der. Men noe med at, har Gud gitt noen løfter? Når du hører sånn historie, så tenker du, det er noe med å ikke gi opp, sant? Det er noe med å ikke la perioder hvor ting er tøft, ikke la det knekke deg, men det er det å være utholdende. Og sånne troshistorier, det er, med meg er det sånne historier, er med å hjelpe meg til å skjønne Guds ord. Det fargelegger ordet. Jeg ser det for meg når jeg leser løftene i Bibelen. Når det skjer det for dem, så kan det skje for meg også. Og så håper vi kan være for hverandre. Fortelle historier. Og vise at hvis Gud har gjort det for dem, så kan vi gjøre det for deg også. Og husk når du løper det løpet Gud har for deg, så husk at det sitter noen og ser på. Noen heier på deg. Noen som er med deg. Og ønsker at du skal lykkes, ønsker at du skal tjene Gud. Så far, jeg ber deg for oss som er her, ber deg at du skal hjelpe oss å være reelle, Herre.
og ekte Herre. Hjelp oss til å møte deg i livets tunge øyeblikk og i livets gode øyeblikk, Herre. Herre, be Herre at det vi hører fra den forfulgte kirke, Herre, det vi hører fra han her, han kineserne fortalte om, Herre, det vi hører her om hvordan noen av de lever med deg, Herre. Jeg ber om at sånne ting, at det skal ha en større rekkevidde enn de selv er klar over, Herre. Jeg ber at det skal påvirke meg, Herre. Påvirke oss som er her, Herre. Påvirke vår forståelse av hva som er normaltilstanden, Herre. Hvordan vi kan leve med deg, hva vi kan erfare i livet med deg, Herre. Herre, ber at du hjelper oss til å ikke bli normalisert av det som er normalt i Kristen-Norge, Herre. Men at historiene til de som er troshelter, de skal være med og utfordre oss, Herre. Hente oss, Herre. Kalle oss, Herre. Og hjelpe oss til å være modige og djerve, Herre. Og være folk som, akkurat som Gideon, som setter i gang prosesser som gjør at andre også fatter mot. At andre også finner tro til deg. At andre også tør å følge deg i gode dager og i krevende dager. Her er velsignet forsamlingen her. Velsignet lederskap her. Velsignet alle som hører til her, alle som er her i dag, Herre. Ber om din gode beskyttelse, Herre. Ber om din gode oppmuntring til deg, Herre. Og ber at de skal også få oppleve det som jeg fortalte om han ene eldre vennen min. At de får lov til å leve, at årene går, Herre. At de får lov til å være, ha et mykt hjerte, Herre. Får lov til å ha et forfrisket hjerte, Herre. Få lov til å gå inn altså, bli middelaldrig, eller ung, eller eldre, og bare komme nærmere deg, Herre. Forfrisket, Herre. Og det som er skille, som går gjennom de, og ut og betjener mennesker rundt de, Herre. Jeg velsigner menigheten her, og at folk her i Jesu navn. Amen.